prevodi sa slovenačkog na pakistanski jezik. S obzirom na to da su stalni članovi tima apsolutno svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, mnogobrojni prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je obrada sadržaja vezanih za veliki broj svetskih jezika. To je u ponudi ove institucije i usluga koja se odnosi na direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na pakistanski. A moramo da naglasimo i to da pomenuta institucija spada u gotovo jedinu na teritoriji naše zemlje, koja je specijalizovana i za pružanje ove usluge, s tim da klijenti mogu da dobiju i prevod u usmenom i pisanom obliku. Što se tiče usmenog prevođenja u ovoj varijanti jezika, obavezan nam je da istaknemo činjenicu da sudski tumač i prevodilac po potrebi primenjuju jednu od tri vrste ove usluge, za koje su oni specijalizovani. A od samog događaja i koncepta njegove organizacije zavisi da li će biti primenjen simultani ili konsekutivni, odnosno prevod uz pomoć šapata, sa slovenačkog jezika na pakistanski, te ćemo u zavisnosti od izbora da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Navedeni stručnjaci mogu da obrade i sve sadržaje koji se odnose na oblast marketinga, odnosno članke iz novina, udžbenike i stručne, ali i popularne tekstove, kao i književna dela i časopise. A klijentima ćemo omogućiti da dobiju i profesionalnu redakturu, budući da su u našem timu i lektori i korektori koji su zaduženi za tu uslugu, a oni će je izvršiti na maksimalno profesionalan način. Osim toga što smo specijalizovani i da izvršimo direktan prevod sa slovenačkog jezika na pakistanski za sve vrste filmova i reklamne poruke, ali iz serije, emisije i druge video i audio materijale. U okviru ove usluge, svi zainteresovani mogu da dobiju i njihovo titlovanje, a na zahtev ćemo izvršiti i sinhronizovanje prevedenih audio i video sadržaja. Također ćemo zainteresovanima omogućiti i da dobiju kompletno obrađene različite vrste dokumenata, to jest prevodilac i sudski tumač će da urade i prevod dokumenata i overu. Dužni smo da naglasimo da se radi o overi zvanično ovlašćenog sudskog tumača, ali i da naši stručnjaci nisu ovlašćeni da izvrše nadoveru, a koja se odnosi na overu apostil pečatom. Drugačiji naziv za taj tip overe je haški pečat i on se isključivo mora staviti na dokument za koji je to određeno zakonom. Sa tim u vezi, ističemo da bi klijenti trebalo da saznaju da li se za njihova dokumenta zahteva pomenuta vrsta overe i kada je potrebno staviti haški pečat na njih, pre obrade od strane naših stručnjaka ili posle toga. A u skladu sa svim tim informacijama, klijenti će znati ne samo koliko bi otprilike trebalo da traje proces obrade, nego i da li dokument prvo treba da odnesu u našu instituciju na obradu ili ga najpre nose u nadležnu državnu instituciju, pa ga tek onda dostavljaju našim stručnjacima na obradu. Moramo da naglasimo da sudski tumač prvo ima obavezu da izvrši upoređivanje prevedenog dokumenta sa originalnim, a kako bi bio siguran da se radi o potpuno istim sadržajima. Zato je neophodno da klijenti dostave originalna dokumenta kada ih budu slali na obradu, pa se samim tim način dostavljanja razlikuje, budući da sve ostale sadržaje za koje su im potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na pakistanski mogu da pošalju mailom i na sasvim isti način da ih prime nakon završetka obrade. Dokumenta mogu da nam pošalju preko kurirske službe, ali i da nam ih donesu lično ili da izvrše njihovo slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, a preuzimaju ih po završetku obrade lično ili ih dobijaju isporukom na adresu koju budu naveli. Dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu klijenata se poverava određenoj kurirskoj službi, ako je tu uslugu naplaćuje prema svom cenovniku, s tim da je zainteresovani klijent obavezan da plaćanje izvrši kada bude uzimao tu pošiljku. Klijenti u svakoj našoj poslovnici mogu da dobiju onu uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na pakistanski, i to kako za različite vrste ugovora i sertifikata, odnosno tekovine Evropske unije, te za ostala pravna akta, tako i za potvrdu o prebivalištu i druga lična dokumenta. Sem toga će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i fakture, osnivački akt preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i sva ostala dokumenta koje ulaze u sastav poslovne dokumentacije, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te mnoga druga dokumenta koja se odnose bilo na oblast obrazovanja, bilo na oblast nauke. Naravno, izaći će u susret zahtevima klijenata kojima su potrebni direktni prevodi medicinske dokumentacije sa slovenačkog jezika na pakistanski, ali će obraditi i dokumenta koja se podnose nadležnim službama, tako da će kompletno da obrade svaku vrstu potvrde, odnosno uverenja, saglasnosti i izjave. Podrazumeva se da će prevesti i bilo koji dokument koji se svrstava u dokumentaciju za tendere, odnosno građevinsku ili tehničku, ali i mnoga druga za koja klijent zahteva da budu kompletno obrađena, to jest prevedena u navedenoj kombinaciji jezika. Naglašavamo da samo kada se zahteva hitno prevođenje dokumenata sa slovenačkog jezika na pakistanski, a kako bi sudski tumač i prevodilac mogli da ostvare taj zahtev, klijent treba prvo da dostavi skenirane sadržaje preko našeg maila, a da svakako posle toga mora da ispoštuje i navedeno pravilo, to jest da izvrši i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču. Prevodi pasoša sa slovenačkog na pakistanski jezik. Kada klijent zahteva direktno prevođenje pasoša sa slovenačkog jezika na pakistanski, svako ko je zainteresovan mora da zna da ga očekuje i overa urađenog prevoda konkretnog dokumenta, a koju će da izvrši sudski tumač koji je za pružanje te usluge i zvanično ovlašćen od strane državnih institucija. Neophodno je da svako kome je potrebna ova usluga, kako za pasoš, tako i za svaki drugi dokument, učini dve stvari, to jest da priloži i originalna dokumenta našim stručnjacima na uvid, ali i da sazna da li se na dokumenta za koja od naših stručnjaka zahteva obradu mora staviti haški pečat, koji je poznat pod drugačijim nazivom – apostil. Prevodilac i sudski tumač će u konkretnoj kombinaciji jezika da obrade i mnoga druga lična dokumenta, a izuzev pasoša, oni prevode i overavaju izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i dozvolu za boravak, kao i ličnu kartu, vozačku dozvolu i venčani list, te radnu dozvolu, izvod iz knjige umrlih i potvrdu o prebivalištu, kao i saobraćajnu dozvolu i ostala lična dokumenta. Isto tako obrađuju i bilo koju vrstu kako potvrde, tako i izjave, odnosno saglasnosti i uverenja, a to se primarno odnosi na direktan prevod potvrde o stalnom zaposlenju sa slovenačkog jezika na pakistanski, odnosno na obradu saglasnosti za zastupanje i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o visini primanja, a zatim i uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, a pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Pravna akta, i to kako ugovore i sudske presude, odnosno sertifikate, tako i tekovine Evropske unije, sudske žalbe i rešenja, a zatim i licence, sudske odluke i punomoće za zastupanje, te sva druga dokumenta koja se tiču i prava i sudstva, će pomenuti stručnjaci također da prevedu, kada to budu zahtevali klijenti. A oni rade i direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa slovenačkog jezika na pakistanski, odnosno faktura i statuta preduzeća, te poslovnih odluka, kao i različitih vrsta poslovnih izveštaja. A zatim obrađuju i osnivački akt preduzeća i druga dokumenta koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije. Osim toga će sudski tumač i prevodilac da izvrše kompletnu obradu svih onih dokumenata koja se tretiraju kao deo medicinske dokumentacije, a to su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala. Odnosno mogu da ponude klijentima i prevod različitih dokumenata koje čine kako građevinsku, tako i tendersku, ali i tehničku dokumentaciju, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i druga. Uz sve što je prethodno pomenuto, prevodilac i sudski tumač će klijentima da omoguće i da dobiju profesionalan prevod za različita dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, tako da će osim diplome i dodatka diplomi, oni obraditi i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima, kao i naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, ali i prepis ocena, naučne radove i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno diplomske i seminarske radove, te sva ostala dokumenta koje u pomenute oblasti mogu da se svrstaju. Prevođenje sajtova sa slovenačkog jezika na pakistanski. Kada prevodioci i sudski tumači, po zahtevu klijenata, vrše direktno prevođenje web sajtova sa slovenačkog na pakistanski jezik, to oni u potpunosti poštuju ona pravila koja se odnose na optimizovanje tih sadržaja za web pregledače. Zapravo su u pitanju smernice koje se vezuju za SEO, Search Engine Optimization, a čije korišćenje u ovom slučaju ima za cilj da se određeni sajtovi za koje se radi prevod u toj varijanti jezika nađu u samom vrhu pretrage u okviru web pregledača. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač, izuzev internet sajtova, da prevedu i sadržinu online kataloga, odnosno različite programe, ali i online prodavnice, aplikacije i sve ostale materijale koji se tiču interneta. Sem toga su u našoj ponudi i direktni prevodi marketinških materijala sa slovenačkog na pakistanski jezik, a tokom njihove obrade će se pomenuti stručnjaci pridržavati pravila koje su za pomenutu oblast vezana. Tako će oni prilikom obrade, kako brošura, plakata i PR tekstova, odnosno kataloga, flajera i letaka, ali i ostalih marketinških materijala, da se pridržavaju i pravila koja navodi marketing, ali i onih koje se odnose na pakistanski jezik, jer je to neophodno da bi bio ostvaren osnovni cilj koji direktno prevođenje reklamnih materijala sa slovenačkog na pakistanski jezik ima. Zapravo će govornici ciljenog jezika moći da se vrlo lako upoznaju sa konkretnim proizvodom ili kompanijom, odnosno uslugom, to jest sa onim što se reklamira kroz bilo koji od pomenutih sadržaja. Isto tako će prevodilac i sudski tumač da izađu u susret i onom zahtevu svakog pojedinačnog klijenta koji u pomenutoj jezičkoj kombinaciji zahteva da dobije prevedene vizit karte. Ovi stručnjaci mogu da izvrše i usmeni prevod sa slovenačkog na pakistanski jezik, to jest da primene šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje. A iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje se nalazi također u nabavi. Naglašavamo da klijenti koji žele da angažuju ove stručnjake za izvršenje usmenog prevoda svakako moraju pre toga da nas upoznaju sa konceptom organizacije konkretnog događaja, to jest da nas informišu o prostoru u kome će on da bude organizovan, ali i o tome koliko je definisano da traje, odnosno koliko bi ljudi trebalo da mu prisustvuje. A sve to se zahteva upravo zato što sudski tumači i prevodioci mogu da primene sve pomenute vrste ove usluge, a poznato je da svaka od njih treba da bude zastupljena u okviru događaja koji podrazumeva tačno definisane karakteristike. Prevodi časopisa sa slovenačkog jezika na pakistanski. Ne samo ilustrovane časopise, već i dečije, ali i stručne, će profesionalni sudski tumači i prevodioci onda kada to budu zahtevali klijenti da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu. A ova usluga se odnosi na obradu članaka iz novina. Možemo klijentima da ponudimo i direktno prevođenje udžbenika sa slovenačkog na pakistanski jezik, te svih vrsta književnih dela, počev od beletristike, preko romana, odnosno različitih proznih, kao i onih dela koja spadaju u domen poezije. Izuzev pomenutih stručnjaka, naš tim čine i korektori, odnosno profesionalni lektori, koji pružaju specijalizovanu uslugu redakture, i to ukoliko se dogodi da klijent ima sadržaje bilo koje vrste, za koje su direktni prevodi sa slovenačkog na pakistanski jezik izvršeni nekorektno, pa se zahteva da ovi stručnjaci isprave propuste koji se u njima nalaze. Istaći ćemo i to da svaki klijent koji želi da dobije preveden igrani film u ovoj kombinaciji jezika ili pak dokumentarni, odnosno animirani, kao i crtani, te bilo koju drugu vrstu video, odnosno audio materijala, u našim poslovnicama dobija i njihovo titlovanje, te sinhronizovanje, a ukoliko to želi. Navedena usluga se primjenjuje i kada klijent zahteva prevođenje serija, odnosno reklamnih poruka, ali i televizijskih, kao i radijskih emisija, te mnogih drugih materijala ove vrste. Isto tako će prevodilac i sudski tumač, u slučaju da klijent zahteva, da prevedu kako stručne tekstualne sadržaje, tako isto i one koji su namenjeni široj publici, to jest popularne. A pored tekstova koji obrađuju temu iz oblasti obrazovanja, politike ili nauke, odnosno komunikologije i ekonomije, te farmacije i građevinske industrije, sudski tumači i prevodioci također obrađuju i one tekstove koji spadaju u domen ekologije i zaštite životne sredine, sociologije i financija, ali i informacionih tehnologija, marketinga ili bilo koje druge naučne discipline. Napominjemo da naši stručnjaci rade direktan prevod sa slovenačkog na pakistanski jezik za tekstove koji se bave bilo kojom temom iz domena društvenih ili prirodnih naučnih disciplina. Cena prevoda sa slovenačkog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa slovenačkog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste –